Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 7. april. Ovo su najvažniji naslovi dana. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba pozvao članice NATO-a da Kijevu daju teško naoružanje za odbijanje ruske invazije. Ujedinjene nacije glasaju o isključenju Rusije iz Savjeta za ljudska prava UN-a. Ambasadori Evropske unije odlučuju o zabrani uvoza uglja iz Rusije koja će stupiti na snagu od polovine avgusta. Austrija protjeruje četvoricu ruskih diplomata. Turska prepušta Saudijskoj Arabiji suđenje za ubistvo Džamala Kašogija. I sadržaja emisije. Od danas u Crnoj Gori su na snazi nove ublažene epidemiološke mjere. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Nošenje maski od danas je obavezno samo u zdravstvenim ustanovama, kolektivnim smještajima, javnom prevozu. Nošenje maski u svim ostalim objektima ostaje kao preporuka.
Uprkos sudskoj odluci, samohrana majka Marija godinama se muči da od bivšeg supruga naplati alimentaciju za petogodišnju kćer. Iako je iznos izdržavanja simboličan, njima bi, kaže Marija za radio Slobodna Evropa, pomogao jer je nedavno ostala bez posla.
Da ja za taj novac mogu njoj da kupim jogurt, burak i flašicu vode na dnevnom nivou. Znači, to je sad njegov trošak za nju. Znači, ja mislim da njemu kuće cigara toliko trlike košta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba pozvao je članice NATO-a da Kijevu daju teško naoružanje koje im je potrebno za borbu protiv ruske agresije. Moj dnevni red je vrlo jednostavan, na njemu su samo tri tačke: oružje, oružje i oružje, kazao je Kuleba novinarima uoči sastanka sa ministrima vanjskih poslova NATO-a u Briselu. Kuleba je kazao da ekonomski moćna Njemačka može da učini više, dok je kritikovao saveznike koji dalje nerado šalju takozvano ofanzivno oružje. Ujedinjene nacije će glasati odluci da li Rusiju treba isključiti iz Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava zbog izvještaja o zvjerstvima počinjenim u oblastima Ukrajine koje je Rusija okupirala. Rezoluciju su predložile Sjedinjene Američke Države nakon što su se u kijevskom predgrađu Buča pojavili dokazi o ubistvima civila. Rusija je upozorila zemlje da će se pokušaj da izbace iz savjeta posmatrati kao neprijateljski gest, navodi se u pismu diplomatama u kojoj Reuters ima uvid. Za izbacivanje Rusije iz grupe potrebna je dvotrećinska većina. Ambasadori Evropske unije trebalo bi danas da odobre zabranu uvoza uglja iz Rusije, koja će u potpunosti stupiti na snagu od polovine avgusta, mjesec kasnije nego što je prvobitno predloženo, rekao je izvor iz Evropske unije za Reuters, nakon pritisaka Njemačke da odgode tu mjeru. Postepeno ukidanje uvoza ruskog uglja je mjera iz petog paketa sankcija Rusiji koji je Evropska unija predložila ove sedmice kao reakciju na zločine u gradu Buča. Kanada će pozvati na razgovor ruskog ambasadora zbog ubistava civila u Buči i Irpinu, izjavila je ministarka spoljnih poslova Kanade Melanie Joly. Ranije ove sedmice Kanada je uvela sankcije protiv 9 ruskih i 9 bjeloruskih pojedinaca zbog, kako se navodi, toga što su omogućili kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Ukrajine. Austrija će protjerati četvoricu ruskih diplomata nakon što su proteklih sedmica isto učinile i druge članice Evropske unije. Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova ukinulo je diplomatski status trojici Rusa u ambasadi u Beču i jednom u generalnom konzulatu u Salzburgu, jer su, kako se navodi, počinili djela koja nijesu u skladu sa njihovim diplomatskim statusom. Nepoželjne diplomate moraju do 12. aprila da napuste Austriju. Sud u Turskoj odlučio je da obustavi suđenje osumnjičenim državljanima Saudijske Arabije za ubistvo novinara Džamala Kašogija i prepusti ga Saudijskoj Arabiji. Kašogijeva vjerenica Hatidža Čengiz navela je da će se žaliti na tu odluku. Odluku su osudile grupe za ljudska prava. Suđenje 26-orici osumnjičenih počelo je 2020. godine u Turskoj, ali s obzirom na to da Turska očajnički traži ulaganja koja bi joj pomogla da se izvuče iz ekonomske krize, Ankara pokušava da popravi odnose sa Rijadom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog sve bolje epidemiološke situacije u Crnoj Gori u narednih 14 dana od 8. do 22. aprila dodatno su liberalizovane mjere u borbi protiv pandemije, pa je nošenje zaštitnih maski obavezno jedino u zdravstvenim ustanovama, kolektivnim smještajima i javnom prevozu, saopštio je na konferenciji za novinare direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Nošenje maski od danas je obavezno samo u zdravstvenim ustanovama, kolektivnim smještajima, javnom prevozu. Nošenje maski u svim ostalim objektima ostaje kao preporuka. Ukida se ograničenje broja prisutnih na javnim okupljanjima. Sve ostale mjere ostaju na snazi. Još jednom naglašavamo da ćemo, ukoliko se bude zabilježio nepovoljan trend, reagovati momentalno i da ćemo i prije 22. aprila, ukoliko bude potrebe, revidirati ove mjere. Vjerujemo u odgovornost naših građana i nadamo se da neće biti potrebe za takvim potezom. Broj novooboljelih u posljednje dvije sedmice je manji za oko 9% u odnosu na prethodne dvije nedelje. Također, broj preminulih u posljednje dvije sedmice je manji za oko 18,2% u odnosu na prethodne dvije nedelje. Želio bih da iskoristim ovu priliku da iznesem da je obuhvat MMR vakcinacije djece koje su rođene 2020. godine izuzetno slab, stoga apelujem na roditelje da djecu povedu na rutinsku imunizaciju. Institut za javno zdravlje Crne Gore kao i do sada prati epidemiološku situaciju i u skladu sa dobijenim podacima predlagat ćemo nove mjere.
Galić je upozorio da i pored bolje epidemiološke situacije, građani treba da i dalje budu oprezni, posebno rizične grupe stanovnika. Budući da je nošenje maski u školama sada neobavezno, ostaje preporuka da djeca i dalje nose maske, jer ako se u razredu pojavi jedno dijete koje je pozitivno na koronavirus, mjere karantina se izriču cijeloj grupi, podsjeća Galić.
Kaže, moramo biti jako, jako oprezni. Ono što bi ovim mjerama donešenim predviđeno da maske u školama nisu neophodne, ali svakako bi savjetovali pogotovo rizične grupe stanovništva, starije od 65 godina, osobe sa hroničnim bolestima, imunokompromitovane, imunološke osobe, da ipak pogotovo u zatvorenim prostorima nose maske. Također i u školama, obzirom da nije više mandatorna maska, nije obavezna, ali svakako je bilo dobro da djeca i dalje nose maske, obzirom da ukoliko se u jednom razredu, odjeljenju pojavi jedno dijete koje je pozitivno, mjere karantina bit će izrečene cijeloj grupi. Za sada je to tako, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, i da ne bi se dolaze u takvoj situaciji, znači djeca koja ne nose maske u tom slučaju bi morali ići u karantinu. Iz tih razloga bi trebali da budemo još uvijek oprezni.
Bio je to direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Igor Galić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ruska aktivistkinja protiv invazije na Ukrajinu Svetlana Šmeleva svoju borbu nastavlja pomaganjem izbjeglima. Šmeleva u Budvi vodi humanitarnu fondaciju koja Ukrajincima daje privremeni smještaj i pomoć. Priča Nikole Borozana.
Svetlana Šmeleva, Ruskinja koja od prošle godine živi u Budvi, pomaže izbjeglim Ukrajincima.
Pažalosta.
Vodi fondaciju Pristanište koja im obezbjeđuje smještaj dvije sedmice, hranu, pomoć oko prijavljivanja, traženja azila, školovanja i psihološku podršku. Svetlana Šmeleva, direktorica fondacije Pristanište.
Mi ne možemo vratiti čovječke životi.
Nažalost, ne možemo vratiti ljudske živote, ne možemo vratiti imovinu. Ali mislim da je dužnost svakog građanina Ruske Federacije da učini sve da pomogne građanima Ukrajine u bilo kojoj formi, kako god može.
Galina i Saša sa psom Maksom stigli su iz Mariupolja krajem marta. Njihovu zgradu je pogodila bomba. Galina Jermoljenko, izbjeglica iz Ukrajine.
Oni su nas ovdje dočekali, nahranili, odgovaraju na sva naša pitanja. Pomažu u svemu što mogu. A to što su Rusi? Pa znam da ovi Rusi imaju jedno srce i drugačiji odnos prema ljudima. To nije onaj odnos koji smo vidjeli u Mariupolju.
I Svetlana je strahovala od reakcije Ukrajinaca.
Ti ljudi srećom mogu da razlikuju ljude i vlade, a razumiju i da vi lično niste pucali na njih.
Ona je i ranije protestovala protiv politike Kremlja. Dan prije invazije privedena je u Moskvi zbog antiratnih poruka. Svetlana Šmeleva, direktorica fondacije Pristanište.
U zatvoru su o meni mislili kao da sam luda. No kada je u 4 ujutro počeo rat, policija je povukla prijavu, iako je već bila proslijeđena sudu. Ima nešto što smo propustili da učinimo ili nismo učinili dovoljno, kad smo dopustili ovom tiraninu da je na vlasti i dopuštamo mu da radi ono što sada radi.
Galina Jermoljenko, izbjeglica iz Ukrajine.
Prvo o čemu ja dumaju o svojih roditelja.
Prvo o čemu razmišljam, to su moji roditelji. Kako su, da li su živi. Pritom odlično znam da tamo nema ni vode, ni gasa, ni svjetla, ni veze.
No život ide dalje. Njen osmogodišnji sin Saša treba da nastavi školovanje. Zajedno uče crnogorski.
Planiram
da nađem ovdje posao. Sada pripremam dokumenta da predam za privremenu zaštitu. I htjela bih da sin nastavi da ide u školu.
Fondacija čiji su osnivači Rusi i jedan Crnogorac za mjesec je smjestila 50 odraslih i 25 djece. Najviše je bilo Ukrajinaca, a pored njih i Rusa i Bjelorusa izbjeglih zbog političke represije. Mnogi su otputovali dalje, ostavljajući poruke zahvalnosti. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Crnogoru je do kraja marta stiglo 8.500 državljana Ukrajine, a tu ih je ostalo oko 5.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
David Petraeus, bivši direktor Američke centralne obavještajne agencije, general i komandant američkih snaga u Afganistanu, isključio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa mogućnost da se NATO snage umiješaju u sukobe u Ukrajini. Sa Petraeusom je razgovarala Valjona Tela.
Ako Rusija uspije na istoku, znači li to da će ostatak Ukrajine tada biti ranjiviji?
Ne mislim tako. Mislim da su Rusi prilično ograničeni u onome što mogu postići. Ahilova peta za njih je uvek nedostatak logistike. Drugim rečima, oni su spojeni na železnički sistem kada su u njegovoj blizini. Jako su dobri, ali kada ga napuste, kao što smo videli, onda nemaju adekvatno snabdevanje hranom, gorivom, municijom, medicinskom evakuacijom i ostalim za svoje snage. To svakako ima ogroman uticaj na moral vojnika.
Kako vidite kraj ovog rata?
Mislim da će kraj biti neka vrsta rešenja putem pregovora. Inače, nije nemoguće da bi Ukrajina mogla da porazi Rusiju. Ukrajinci su dobili bitku u Kijevu, dobili su bitku u druga dva severna grada, Černihov i Sumi.
Što su rizici ako ovaj rat potraje?
Rizici su znatni. Nastavit će se razaranja, gubici života ljudi, šteta za infrastrukturu, prekinuta ekonomija, usputi u globalnom sistemu hrane, jer 30 do 35% izvoza pšenice dolazi ili iz Rusije ili iz Ukrajine. Zatim imaju ječan, kukuruz, razne metale, to i đubrivo koje dolazi iz Rusije. Uticaj na različite sektore globalne ekonomije je značajan. Ako, na primjer, bojkotujete rusku sirovu naftu ili prirodni gas, i tu postoje posljedice, ali je tu također i šteta za rusku ekonomiju, koja će posebno postati nepopravljiva. Činjenica je da veliki naftni proizvođači neće više pomagati ruskom bušenju u Sibiru, oni su otišli i neće se vraćati. 500 kompanija Sjedinjenih Država su se ili potpuno povukle ili su na neki način smanjile aktivnosti u onome što su radili u Rusiji. Neki se možda vrate, drugi će ostati zatvoreni, tako da je tu i enormna šteta. Rusija je u boljoj poziciji od bilo koje druge zemlje da se suoči s ovim sankcijama, jer postoji nešto što je ostatku sveta zaista potrebno. Prirodni gas, nafta, ugalj, paladijum, nikl, bakar i još mnogo toga. Ipak ovo će imati ogroman uticaj na one koji su manje srećni u Rusiji. I mislim da će se tokom vremena podrška Putinu, koja je generisana televizijom, koja potpuno podržava što Rusija radi, mislim da će se promeniti.
Bio je to David Petraeus, bivši direktor Američke centralne obavještajne agencije, general i komandant američkih snaga u Afganistanu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Australija počinju saradnju na hipersoničnom oružju i mogućnosti elektronskog ratovanja u sklopu AUKUS-a, bezbednosnog pakta koji su tri zemlje formirale prošle godine. Program prati razvoj kineskih i ruskih hipersoničnih projektila, a dolazi posle tvrdnje da je Rusija testirala to oružje u Ukrajini, pišu svetski mediji. Vojno partnerstvo SAD, Velike Britanije i Australije biće prošireno kako bi se fokusiralo na razvoj hipersoničnih projektila i mogućnosti elektronskog ratovanja, usled zabrinutosti da Vašington i njegovi saveznici zaostaju za rivalima poput Kine u testiranju takvog oružja, piše Wall Street Journal. Hipersonične rakete lete pet puta većom brzinom od zvuka i teže ih je otkriti radarima nego obične rakete, što daje prednost svakoj vojsci koja želi da iznenadi protivnika. Zvaničnici SAD, Velike Britanije i Australije rekli su da će se fokusirati na hipersonične rakete i na tehnologije za njihovo obaranje, dodajući da su prethodno razgovarali o napretku njihovog novog saveza AUKUS, koji je formiran prošle godine sa ciljem razvoja podmorskih kapaciteta, kvantne tehnologije i veštačke inteligencije. SAD, ukazuje Wall Street Journal, imaju nekoliko programa za razvoj takozvanih hipersoničnih kliznih vozila HGV i hipersoničnih krstarećih projektila, ali su prošle godine imale dva neuspela testiranja HGV-a. Proširenje trilateralnog bezbednosnog pakta AUKUS je odgovor na brzu vojnu ekspanziju Kine koja je sprovela nekoliko stotina testova hipersoničnih raketa, ukazuje Financial Times. Kina je prošle godine lansirala hipersonični projektil u svemir koji je leteo oko zemlje. Oružje poznato kao hipersonično klizno vozilo ispalilo je projektil dok je letelo iznad Južnokineskog mora. Naučnici Pentagona bili su zapanjeni time što je Kina prevazišla neka od ograničenja zakona fizike koja ukazuje Financial Times na mišljenja stručnjaka, otežavaju ispaljivanje projektila iz oružja koje se kreće takvom brzinom. Britanija, SAD i Australija najavile su da će zajedno raditi na razvoju naprednog oružja velike brzine i deljenju znanja u sposobnostima elektronskog ratovanja i sajber bezbednosti posle tvrdnje Rusije da je testirala hipersonično oružje u Ukrajini, piše Times. Rusija tvrdi da je koristila svoje hipersonične rakete Kinžal u Ukrajini. Analitičari tvrde da je to prvi put da su rakete koje ne mogu biti oborene nikakvim odbrambenim sistemima koje je razvio zapadni svet korišćene na vojnom polju. Rusija je također prva zemlja koja je uvela u upotrebu interkontinentalni sistem HGV-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 2019. godine rekao da bi hipersonična raketa Avangard sa nuklearnim kapacitetom, koja može da putuje brzinom koja je 20 puta veća od brzine zvuka, mogla da prodre u sistem protivraketne odbrane. SAD su testirale hipersonično oružje, ali Velika Britanija i Australija su u ranoj fazi razvoja te tehnologije, navodi Londonski list. Prema njihovim planovima, tri saveznika će deliti informacije i tehnologiju kako bi ubrzali razvoj takvog oružja, kao i obaveštajne podatke o tome šta druge zemlje razvijaju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U nastavku ponovo priča iz Crne Gore. Prema podacima nevladinog sektora, 70% razvedenih žena sa djecom u Crnoj Gori ima problem sa neplaćanjem alimentacije od strane očeva. Zbog tog problema pred parlamentom su izmjene zakona kojim je predviđen alimentacioni fond iz koga bi se uplaćivao novac, a država bi jurila roditelje neredovne platiše alimentacije. Priča Lele Štjepanović.
Prije tri godine je sud u gradu na sjeveru Crne Gore nakon razvoda braka dodijelio tada dvogodišnju kćerku majci Mariji. Istovremeno je obavezao oca djeteta da do petog u mjesecu na ime izdržavanja, odnosno alimentacije, uplaćuje 62 eura mjesečno na račun bivše supruge. Međutim, otac duže od godinu ne uplaćuje izdržavanje, priča Marija za Radio Slobodna Evropa.
Ono što je znači bio ključ da ja treći put podignem krivičnu prijavu protiv njega je što tokom prošle godine vrlo malo je novca davao.
Alimentacija je inače prema porodičnom zakonu Crne Gore obaveza i za nezaposlene roditelje, a ne uplaćivanje krivično djelo za koje je propisana pored ostalih i zatvorska kazna. Marija je samo jedna od brojnih žena u Crnoj Gori koje se godinama muče da naplate alimentaciju. Iako je iznos simboličan, njima bi, kaže Marija, pomogao jer je nedavno ostala bez posla.
da ja za taj novac mogu njoj da kupim jogurt, burak i flašicu vode na dnevnom nivou. Znači, to je sad njegov trošak za nju.
Sud određuje visinu alimentacije u zavisnosti od imovnog stanja roditelja, a u Crnoj Gori ne može biti niža od 67 eura mjesečno. U iznalaženju načina da se izbjegne visoka alimentacija, roditelji prema navodima NVO sektora često pribjegavaju prikazivanju netačnih podataka. Pred sudovima ne prikazuju puni iznos zarade, a kako bi spriječili prinudnu naplatu, svoju imovinu nerijetko prepisuju na nekog iz porodice. Marin, bivši suprug, je formalno nezaposlen i nema imovine na svoje ime, ali objašnjava, radi na crno i živi kod roditelja koji su, kako kaže, dobro stojeći, imaju dvije kuće.
Ima recimo te faze, bliži se sa mnom i onda taj period se opusti i nadaje u nadi da će se veliši tih obaveza. Znači, ja sam fino izračunala, uzela sam listing uplata, pa sam onda izračunala koliko je on meni uplaćivao, koliko je trebao da mi uplati, i ispostavilo se od 1300 evra.
Marija smatra da će bivšeg supruga krivična prijava natjerati da uplati novac.
Znate kako, on se boji zakona, on se boji zatvora.
U posljednjih 5 godina u Crnoj Gori je zbog krivičnog djela nedavanja alimentacije tužilaštvu prijavljeno preko 1000 lica, pokazuju podaci do kojih je došao Radio Slobodna Evropa iz godišnjih izvještaja o radu tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva. Da je neplaćanje alimentacije ozbiljan problem i to mnogo veći od zvanične sudske statistike, smatraju crnogorske poslanice koje su Skupštini predale prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece kojim je predviđeno osnivanje alimentacionog fonda. A ako bude usvojen, alimentaciju će privremeno plaćati država.
U buduće će država obezbjeđivati sredstva iz alimentacionog fonda da dijete ne bude uskraćeno ukoliko roditelj, koji je na to obavezan, to ne čini blagovremeno. Roditelj koji duguje izdržavanje, dugovaće državi koja ima jake zakonske mehanizme da to od njega naplati i sigurno će biti mnogo efikasnije od samohranih roditelja.
Navodi se u saopštenju Ženskog kluba Skupštine. Marija ovim povodom kaže...
Za nas bi to predstavljalo neku ogromnu sigurnost, da imamo bar nešto da se oslonimo.
Samohrani roditelji u 80% slučajeva u Crnoj Gori, prema podacima poslanica, su žene. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u region. Juče je obilježeno 30 godina od početka opsade Sarajeva. Tim povodom u Beogradu su Inicijativa mladih za ljudska prava i Žene u crnom organizovale mirovni skup. Slušamo Sonju Gočanin.
Ivona Ilić, Ana i Mirko napisali su svoje poruke mira Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa govorili su o tome koju su poruku ostavili i zašto.
Ostavili smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj posjeti, eto, kada se uslovi budu stabilizovali i kada bude bilo moguće zbog aktualne epidemije. Što se tiče generalne slike među mladima, svakako smatram da bi o tome trebalo malo više znati, zato što ipak to je susedna država.
Samo da rata ne bude, zato što mislim da rat donosi samo razaranja i apsolutno mislim da ne donosi ništa dobro. Imam prijatelje kojima su poginuli i roditelji i rođaci i tako dalje i znam onako lične priče, bukvalno lični prijatelji koji su izbjeglice odande i prosto zato sam ja ostavila tu poruku.
Ja sam rođen iz Sarajeva. Meni je preko 80 godina, ja sam tamo sad rat izdržao. To sam ja teško prihvatio, teško mi je to palo, sve. Izgubio sam mnogo prijatelja, drugova, svi nacionalnosti.
Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava rekao je da akcija ima za cilj pokazivanje solidarnosti prema žrtvama opsade Sarajeva.
U danima kada vidimo slike ukrajinskih gradova, pre svega Kijeva i Mariupolja, koje podsjećaju na to kako izgledalo Sarajevo tog aprila, maja i drugih mjeseci u toku najduže do sada opsade u modernoj istoriji ratovanja, smatramo kao važnim i značajnim za srpsko društvo da izrazi solidarnost prema žrtvama i preživelima tokom opsade Sarajeva.
Poruke koje su građani napisali bit će prema njegovim rečima objavljene narednih dana na sajtu organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava i Žena u crnom. Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja i najduža je opsada jednog glavnog grada ikada. Počela je 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Na grad je u proseku padalo 329 projektila dnevno, a civili su bili izloženi snajperskim napadima. Poginulo je više od 11.500 osoba, a od toga 1.600 dece. Sarajevo je pod opsadom držala vojska Republike Srpske. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije osudio je 3 komandanta zbog opsade, i to Stanislava Galića, Dragomira Miloševića i Momčila Perišića. Za terorisanje civila u Sarajevu snajperskim i artiljerijskim napadima osuđeni su i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, i Ratko Mladić, komandant vojske Republike Srpske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na manifestaciji Kuhinja pod opsadom juče su građanima Sarajeva pripremana jela iz ratnog perioda. Prilog Melihe Kešmer.
Rođeni godinama nakon opsade, učenici srednje ugostiteljsko-turističke škole u Sarajevu s profesorima spremaju hranu kakva se spremala tokom 4 godine rata u Sarajevu. Esma Mehović ima 15 godina i sprema rižu s mesnim nareskom. Kaže, pošto nisu imali konzerve ikar koje su Sarajlije dobivale tokom rata kao humanitarnu pomoć, koristili su obični mesni narezak.
Hrana tada bila veoma minimalna, skupa. Dakle, hrana je bila dosta skupa, tako da su jela bila veoma jednostavna, brzo da primiti. Dosta nas zanima to kako je hrana mogla da, da izgleda. Da li je, zato što je danas veoma stano da se dosta začina, da je dosta razne egzotičnih dodataka, dok je, na primjer, tada bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Esmin drug Safet sprema ratnu paštetu, još jedan od recepata koji su smislili građani u Sarajevu, govori Safet Krasnić.
Dodamo luka, ispržimo ga brašna također, onda dodamo ribe, prateći uz malo soli, malo aleve paprike da dobije boju, pa ćemo onda dodati vode i pustiti da bude gusto oko paštete.
17-godišnjak kaže da o opsadi Sarajeva najviše uči na internetu i od profesorice Vezire. Njoj su sjećanja na opsadu, kako kaže, jako živa, govori Vezira Muhović.
Kao da je trep taj oka prošao. Emocije su jake. Moramo se sjećati toga da ne zaboravimo, a ove učenike, pošto smo u kabinetu u našoj školi, moramo edukovati da moraju znati šta je rat. Moraju znati, nadam se da neće nikad iskusti, niti doživjeti to iskustvo, a na nama je da ih podsjećamo, da se mi podsjećamo, da ne zaboravimo.
Učenici su spremili i kafu, onako kako se spremala u ratu, od mljevenog ječma i leće. Svu spremljenu hranu ponudili su građanima u centru Sarajeva. Edina je probala kafu i kaže da joj vraća uspomene. Bračni par Maglajlić iz Sarajeva prisjetio se i ćevapčića iz opsade.
Eko, aj molim te da ti recimo kako, od čega je nana pravila ćevapčića. Ti znaš tačno, ja ne znam.
Bilo je mlijeko u ratu, jerma i prezak. I nam valja ko ćevapčići mi prži, to je isto
to je. To je toliko dobro bilo, da ja nisam konto da je to...
Tokom 4 godine opsade Sarajevo je bilo u nestašici hrane, vode, električne energije i drugih potrepština. U granatiranju i snajperskom djelovanju vojske Republike Srpske ubijeno je više od 11.000 građana, od čega 1.600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U nastavku podsjećamo na najvažnije naslove dana. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba pozvao članice NATO-a da Kijevu daju teško naoružanje za odbijanje ruske invazije. Ujedinjene nacije glasaju o isključenju Rusije iz Savjeta za ljudska prava UN-a. Ambasadori Evropske unije odlučuju o zabrani uvoza uglja iz Rusije, koja će stupiti na snagu od polovine avgusta. Austrija protjeruje 4 ruskih diplomata. Turska prepušta Saudijskoj Arabiji suđenje za ubistvo Džamala Kašogija.
Što
poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.